No, un tajos augstajos vakaros, ko mums tikko piesolīja Ilze, var apsēsties un palasīt kādu grāmatu, un šodien kā otrdienā ierasts par to, kas aktuāls grāmatniecības pasaulē, mums stāstīs kolēģe Baiba Kušķa. Labrīt!
Labrīt! Šoreiz stāstīšu par grāmatu, kas grāmatnīcā man vispirms uzmanību pievērs ar savu vizuālo tēlu. Uz tā vāka ir redzama tā divas ļoti līdzīgas vai pat vienādas meitenītes, tādas tumšmatītes, brūnacītes, un tas jau uzreiz norāda, par ko būs šis stāsts, un stāsts tiešām ir par dvīņiem un par dvīņu vēsturi, un tās autors ir Viljams Vainīs, rakstnieks, veselības pētnieks, dažādu Anglijas augstskolu mācību spēks. Arī viņš pats ir identiskais dvīnis, un ja grāmatu ir latviski tulkojis Ilmārs Zvirks. Grāmatas apakšvirsraksts ir valdzinājums un noslēpumi, jo patiešām dvīņu fenomens alaži ir piesaistījis īpašu cilvēku uzmanību un interesi, un arī uzdevis dažādas grūti atminamas mīklas. Grāmatu ļoti bagātīgi papildina ilustrācijas, fotogrāfijas un dažādi citi vizuālie materiāli, jo jāteic, ka viņi patiešām ļoti daudz ir atspoguļot arī, piemēram, mākslā, sākot no vistālākās vēstures līdz pat mūsdienām. Pats autors Viljams Vainīs grāmatas priekšvārdā uzsver, ka šis darbs ir mēģinājums parādīt dvīņu vēsturi kā dinamisku, saudabīgu un arī mums visiem kopīgu stāstu. Grāmatas priekšvārdu viņš ir uzticējis rakstīt savam dvīņu brālim Džordžam, kurš piedzima 12 minūtes vēlāk par Vilu. Tā kā gandrīz visiem dvīņiem, it īpaši vienolas dvīņiem, kas ir fiziski ļoti līdzīgi, ir raksturīga sāncensība, tad Džordžs pirms uzsver, ka ir ļoti apmierināts par šo iespēju iesākt grāmatu, jo tādējādi tieši viņam šoreiz ir iespēja teikt pirmo vārdu. No viņa uzzinām, ka gan viņam, gan, protams, arī viņu dvīņu brālim visbiežāk uzdotais jautājums ir, kā gan ir būt dvīnim, un tad ir viņa slinkā atbild uz to, es nezinu, jo es nezinu, kā ir nebūt dvīnim, bet ir arī garāk un daudz komplicētāka atbilde, un par to tad arī grāmatā, bet nu grāmatas šķetina ļoti daudz dažādu jautājumu, tā noslēdzas ar pašiem jaunākajiem atklājumiem par dvīņiem, bet savukārt iesākas ar senvēsturi, ar ielūkašanos senajos mītos un leģendās, un kā izrādās, kopš vēsture tiek pierakstīta, tajā parādās arī stāsti par dvīņiem. Un daudzos radīšanas stāstos dvīņi ir dievības, dzīvības un pasaules veidotāji. Piemēram, grieķu tradīcijā galvenais dievs ir Zeus, kurš attēlots kā auglīgs, varonīgu dvīņu radītājs. Zevam piedzimsta daudz un dažādu dvīņu, un šie dvīņi nosaka, kam piederēs vara un kādām būtnēm būs dievišķs status cilvēku pasaulē. Bet laika gaitā attieksme pret dvīņiem, viņu izcelsme, arī viņu vizualitāte izrādās ir bijusi ļoti dažāda un arī ļoti mainījusies un transformējusies. Tā ir bijusi no pielūksmes līdz pat vardarbībai un visu ko citu, ko vien starp šīm galējībām var iedomāties. Dvīņu zinātniskā pētniecība ir aizsākusies 19. Gadsimta sākumā, bet daudz plašāk izvērsusies 20. Gadsimtā. Un sākotnēji tika uzskatīts, ka pastāv divi dvīņu veidi, tādi, kas dzimuši no viena apaugļota embrija, tātad vienolas dvīņi, un tādi, kas dzimuši no diviem vai vairāk embrijiem divolu dvīņi. Vienolas dvīņus uzskatīja par ģenētiski vienādiem, valdīja pieņēmums, ka viņu gēni ir 100% identiski, un šai saistībā tad dvīņi kļuva par mērauklu, lai pētītu, cik lielā mērā cilvēka uzvedību nosaka iedzimtība un cik lielā mērā audzināšana un apstākļi. Piemēram, dažādos eksperimentos tika salīdzināti vienolas dvīņi, kas uzauguši atšķirīgās ģimenēs un atklājās gadījumi, kas pierādīja, ka iedzimtībai patiešām var būt ļoti liela nozīme, jo, piemēram, bija tādi dvīņi, kas bija nošķirti uzreiz pēc dzemdībām, auga katrs savos pilnīgi atšķirīgos apstākļos, bet, kad jau briedumu gados abus saveda kopā, izrādās, ka viņi sadara kā divi puzles gabaliņi, ka viņu dzīves ir bijušas neticami līdzīgas, viņi ir pat smēķējuši tās pašas markas cigaretes, abiem piemitas paradums košļāt nagus un bijušas arī vienādas hronisko slimību diagnozes. Taču jāteic arī, ka šādas sakritības nav bijušas ne tū visiem nošķirtajiem dvīņiem. Un tad jāteic arī, ka mūsdienās jau sen vairs nepastāv šāda dvīņu dalīšana divās tādās vienkāršās grupās, jo mūsdienu zinātni dod iespēju jau daudz detalizētākiem un precīzākiem pētījumiem, kas paver arī ar vien arī jaunu skatījumu uz dvīņiem, un pēdējos gados rodas arī pat jaunas dvīņu kategorijas, kas iepriekš nebūtu bijušas iedomājamas. Taču joprojām ir daudz noslēpumu, kas saistās ar dvīņiem, un tie paliek neatrisināti, jo ne visam var rast zinātnisku skaidrojumu, un par to tad arī plašāk grāmatā, laikam visu nevarēšu izstāstīt, jo tur ir arī vēl ļoti daudz interesantas nodaļas par dvīņu saistību ar mākslu un citām sfērām.